Commissioner, quite recently, you came up with the results of the independent study on some of the aspects of mobility package.
Komisāre, nesen jūs publicējāt neatkarīgā pētījuma rezultātus par dažiem mobilitātes pakotnes aspektiem. Šie jautājumi ir sevišķi svarīgi un tiek neviennozīmīgi vērtēti valstīs, kas geogrāfiski atrodas Eiropas nomalēs, tostarp Latvijā un arī Rumānijā, no kurienes jūs nākat. Vai varat ieskicēt galvenos pētījuma rezultātus un soļus, ko plānojat spērt?
Mēs esam apstiprinājuši mobilitātes pakotni, lai uzlabotu tālbraucēju šoferu darba apstākļus, un es domāju, ka kopumā tas ir ļoti veiksmīgs solis. Domāju, ka visā visumā tas atstās pozitīvu ietekmi uz šajā nozarē strādājošajiem cilvēkiem, bet gala versijā ir apstiprinātas divas prasības, kas netika iekļautas sākotnējā Eiropas komisijas priekšlikumā. Viena no tām skar nepieciešamību kravas automašīnām atgriezties reģistrācijas valstī un otrs skar kabatāžas kvotas. Tāpēc mēs nolēmām veikt izpēti, lai saprastu, kādu ietekmi šīs prasības varētu atstāt. Ja runājam par piespiedu kravas automašīnu atgriešanos, tad pētījumā tika apskatīti trīs iespējamie varianti. Viens no tiem paredz, ka tirgū tuvākajos gados nekas daudz nemainās un autopārvadātāji vienkārši izpild jaunās prasības. Tādā gadījumā mēs varam teikt, ka 2023. gadā autopārvadājuma nozare radīs par 2,9 miljoniem tonu vairāk CO2 izmešu. Tas ir būtisks skaitlis. Tas ir līdzvērtīgs aptuveni trešdaļai no visām emisijām, kas rodas tādā valstī kā Luksemburga, vai gandrīz 2,8 miljoniem lidojumu no Parīzes uz Ņujorku, vai arī visām emisijām, kas rodas no iekšējiem lidojumiem Spānijā. Protams, ka mēs neko tādu nevaram atļauties, jo mēs līdz 2050. gadam esam apņēmušies samazināt CO2 izmešus transporta jomā par 90%. Un jau līdz 2030. gadam ir jāsamazina izmeši par 55%. Tāpat pētījums parāda, ka par 690 tonnām pieaugs slāpekļa oksīdu apjoms un par vairāk nekā 200 tonnām pieaugs mikrodaļiņu emisijas, kas ir ļoti kaitīgas elpošanai. Lai gan cilvēku veselība un labsajūta ir svarīgāka par naudu, mēs esam secinājuši, ka tikai 2023. gadā mūsu veselības sistēmas varētu saskarties ar 23 miljonu eiro papildu izmaksām. Vēl ir svarīgi pieminēt, ka gaidīšanas laiks uz Šengenas zonas robežas varētu palielināties vairāk nekā divas reizes, ja pārvadātais kravu apjoms paliks tāds pats kā līdz šim. Sastrēgumi uz šīm robežām jau tagad ir pamatīgi. Tie katru gadu izmaksā uzņēmējiem ap 230 miljārdiem eiro. Ja runājam par Austrum Eiropas pārvadātāju konkurētspēju, tad šīs prasības ietekmē tā samazināsies tikai nedaudz, no 75 uz 67%. Tā kā konkurētspējas kritums ir nebūtisks, tas liek mums secināt, ka pārvadātāji vienkārši sāks pildīt jauno normu, ja tā stāsies spēkā. Būtiskas pārmaiņas tirgu visticamāk nenotiks. Tādēļ es teiktu, ka šīs divas normas ir pretrunā ar mūsu izvirzīto mērķi palielināt dažādu transporta veidu iesaisti kravu pārvadājumos un samazināt transporta nozares radītos izmešus.
For multimodality and for reducing CO2 and emissions overall from road transport.
So indeed, and you say that they're on one end not in line and
tātad no vienas puses šīs prasības ir pretrunā ar klimata mērķiem, bet no otras tie nemainīs pastāvošo konkurences modeli. Jo šīs idejas aizstāvi Eiropas parlamentā un vairākās valstīs uzskata, ka pašlaik notiek negodīga konkurence. Viņuprāt, nav pieņemami, ka uzņēmumi ir reģistrēti, piemēram, Bulgārijā vai Igaunijā, bet to kravas automašīnas gandrīz vienmēr atrodas Vācijā, Francijā vai Nīderlandē, un viņuprāt, negodīgi konkurē ar vietējiem pārvadātājiem, maksājot zemākas algas un zemākus nodokļus. Jūsu pētījums parāda, ka šīs prasības nemainīs šo biznesa modeli, pieaugs tikai izmeši.
So yes, indeed, what I want to say is that overall the package addresses these issues of condition for workers.
Jā, kopumā šī reforma risina vairākus būtiskus jautājumus un uzlabo šoferu darba apstākļus. Tā arī izlīdzina situāciju starp darbiniekiem, kuri nāk no dažādām valstīm. Tādēļ es nemēģinu kritizēt visu mobilitātes pakotni, bet gan tikai divas normas, kas kaitē videi un klimatam un ir pilnīgi bezjēdzīgas. Pārvadātāji var strādāt un konkurēt savā starpā, jo mēs visi esam vienotajā tirgū. Es nedomāju, ka mums vajadzētu sekot protekcionistu saukļiem. Eiropas mērķis ir cits. Eiropā ir radīts vienotais tirgus, lai visi varētu tajā konkurēt. Ir izskanējuši argumenti par tā dēvētajām pastkatīšu kompānijām, kad kādā no Austruma Eiropas valstīm tiek nodibināts uzņēmums, bet visa darbība notiek Rietuma Eiropā. Bet es neesmu redzējusi tam pierādījumus. Es gribētu iedziļināties šajā jautājumā, jo es nezinu kaut vienu tādu piemēru. Es arī nesaprotu, kas šeit ir galvenais arguments, jo uzņēmumu var nodibināt jebkurā valstī un tad darboties vienotajā tirgū. Tā kā konkurence starp pārvadātājiem paliks jebkurā gadījumā. Bet šīs prasības ir tiešā pretrunā ar mūsu cīņu samazināt dažāda veida izmešus no autopārvadājumiem.
Have you already made your mind on what is that you want to do?
Vai jūs jau esat pieņēmusi lēmumu, kā rīkoties tālāk? Vai Eiropas komisija varētu nākt ar kādu priekšlikumu? Vai arī par to vēl tiek spriests?
Well, what I decided to do, because I recall very well, even though...
Kad šī reforma tika apspriesta, es biju Eiropas parlamenta rūpniecības komitejas priekšsēdētāja. Es labi atceros, cik smagas bija sarunas un cik sarežģīti bija sasniegt kompromisu. Valstis bija ļoti sašķeltas. Es negribētu vēlreiz nonākt šādā situācijā. Līdz ar to es nolēmu vispirms nosūtīt šos pētījumus visu dalību valstu ministriem. Es ceru, ka viņi padalīsies ar šo pētījumu rezultātiem arī ar saviem kolēģiem vides jomā. Tad viņi varētu mums sniegt savu detalizētu viedokli par to, kādiem ir jābūt turpmākajiem soļiem. Tādēļ es vispirms gribētu uzsākt dialogu ar parlamentu un dalību valstīm, lai precīzi saprastu viņu pozīciju, un tad mēs kopā varētu vienoties par nākamo soli. Es arī zinu, ka vairākas valstis ir vērsušās Eiropas Savienības tiesā pret šīm normām. Komisija šajā ziņā ieņem neitrālu pozīciju. Tomēr mums būtu interesanti redzēt, kāds ir tiesas viedoklis. Tādēļ, kaut arī man ir savs personiskais viedoklis, es pagaidām negribētu to skaļi paust. Vispirms es gribētu aprunāties ar likumdevējiem un cerams, ka mēs atradīsim kopsaucēju.
So I think now since the time is running fast.
Tagad es gribētu parunāt par Rail Baltica projektu. Tas ir ļoti nozīmīgs trīs Baltijas valstīm un zināmā mērā arī Polijai. Bet sarunas par finansējumu joprojām rit ļoti sarežģīti. Ko jūs varat teikt par parlamentāriešu iebildumiem un kā jūs kopumā vērtējat līdzinējo progresu ar Rail Baltica?
For me it's a dear project.
Man šis projekts ir ļoti tuvs sirdī, un tas ir arī viens no lielākajiem Eiropas Savienības transporta projektiem. Tas ir arī ārkārtīgi nepieciešams, jo tas būtiski samazinās ceļā pavadīto laiku starp Tallinu un Varšavu. Turklāt šis gads ir pasludināts par Eiropas dzelzceļa gadu, kas nozīmē, ka mēs liekam īpašu uzsvaru uz starpvalstu dzelzceļa savienojumiem. Es pilnībā atbalstu šo projektu, tas ir milzīgs. Jau tagad mēs Eiropas komisijā esam atvēlējuši vairāk nekā 900 miljonus eiro šī projekta līdzfinansēšanai. Tie ir aptuveni 85% no līdz šim ieguldītajiem līdzekļiem. Tā kā mēs uz šo projektu liekam lielu naudu. Es esmu pārliecināta, ka sarunās par finansējumu drīzumā tiks atrasts risinājums. Es atbalstu Baltijas valstu uzskatu, ka būtu jārespektē pagājušajā vasarā Eiropadomē panāktā vienošanās un nauda jāiegulda starpvalstu dzelzceļa savienojumos. Es ceru, ka pieredzējušie sarunu vadītāji spēs atrast pareizos formulējumus, lai apmierinātu abas puses. Mēs esam finiša taisnē, un es patiesi ceru, ka risinājums tiks atrasts. Komisija ir gatava sniegt papildu apstiprinājumu tam, ka mēs vēlamies finansēt šo projektu. Ja runājam par kavēšanos, tad man jāsaka, ka visiem milzīgajiem infrastruktūras projektiem ir raksturīga dabīga kavēšanās. Mēs esam piedzīvojuši kavēšanos gan iepriekš, gan arī nesen Covid ierobežojumu dēļ. Bet es domāju, ka līdz ar celtniecības darbu sākumu visās valstīs projekta īstenošana pāries jaunā fāzē un strauji paātrināsies. Tas ir normāli, ka tik lieliem projektiem sagatavošanās fāze aizņem ilgāku laiku nekā domāts, bet es teicu, ka turpmāk viss noritēs glūdi.
Are you concerned in any way about the complicated governance structure?
Vai jūs satrauc sarežģītā projekta pārvaldības struktūra? Ierēdņu līmenī Eiropas komisija ir mudinājusi to mainīt, piešķirot lielākas pilnvaras kopuzņēmumam, nevis dalībvalstu kompānijām.
Godīgi sakot, es biju satraukta par pārvaldības struktūru, bet tagad izskatās, ka lietas notiek raitāk. Turklāt man nebūtu īsti piemēroti norādīt uz kādu konkrētu modeli. Ir svarīgi, lai viss strādātu. Un tā kā šobrīd viss notiek raitāk nekā līdz šim, tad es vērošu notiekošo un turēšu īkšķus, cerot, ka viss ies labāk nekā iepriekš.
Dzirdējāt interviju ar Eiropas Savienības transporta komisāri Adinu Valejānu. Ar viņu sarunājās mans kolēģis Artjoms Konohovs. Ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas notikumu apskats, ko sagatavoju es, Rihards Plūme, un mans kolēģis Artjoms Konohovs, bet par skaņu rūpējās skaņu operators Uldis Grīnbergs.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.